Dobar dan!
Dobar dan! Stigao je karavan.
Danas su sa vama voditelji
Milena Šiškin
i Đorđe Nenadović. Karavan.
Karavan. Srpska akademija nauka i umjetnosti je sa iznenađenjem primila vest o nacrtu pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju javne ustanove Vojvođanske akademije nauka, umjetnosti i kulture VANUK, posebno nakon nekoliko negativnih ocjena ustavnosti.
Ipak Vojvođani ne odustaju, a kako nezvanično saznajemo, njihova inicijativa pokrenula je lavinu sličnih.
U Topoli je naime pokrenuta inicijativa za osnivanje Šumadijske akademije nauka i umjetnosti ili ŠANU. Ona ima za cilj da okupi najbolje naučnike i filozofe koji su do sad raspravljali samo ispred seoskih zadruga ili frižidera ispred tamošnjih samostalnih trgovinskih radnji.
Uskoro bi trebalo da bude osnovana i Niška akademija nauka i umetnosti, takozvani NANU, koja bi zajedno sa Leskovačkom akademijom, odnosno LANU, posebnu pažnju posvećivala čistoći srpskog književnog jezika.
Beogradska akademija nauka i umetnosti, popularna BANU, bila bi sastavljena od nekoliko sektora. U naučnom smislu najviše se očekuje od Žarkovačke akademije nauka i umetnosti, ŽANU, Dorčolske akademije nauka i umetnosti, DANU, i Ovčansko-Borčanske akademije nauka i umetnosti, OBANU.
Kućni savjet zgrade u Beogradskoj ulici Patrijarha Joanikija 35 također je pokrenuo inicijativu za osnivanje svoje Akademije nauka i umetnosti pod nazivom PJANU, ali zapelo je oko izbora predsjednika za koje se bore prve komšije, doktor sa Megatrenda i master sa Singidunuma.
SANU je sa iznenađenjem primila vest o osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture, ali posle ŠANU, NANU, LANU, BANU, ŽANU, DANU i PJANU više ništa neće moći da iznenadi.
Se na napre.
dana
Vic karavana.
Šta je bolje od Red Bulla?
Nemam pojma šta.
Red kačkavalja, red slaninice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Imaš prse
čarobnjaka. PGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Še zvezde u sred mraka. Čarobnjak. Prodaj. Mario,
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
CD trostrukog osvajača Zlatne trube Dejana Jevđića i njegovog najboljeg orkestra Guča 2014. godine. U izdanju PGP-a. u prodaji. Eko.
Dana
sa talasa karavana.
E sigurni smo da vest kako nam je u goste došlo tročlano rukovodstvo Bosne i Hercegovine znaju i oni loše informisani vrapci.
Baš kao što i najlošije informisani vrapci znaju da skoro niko neće otići u Zagreb na paradu vojnu. Jedan Beograđanin se u kompletnoj zimskoj garderobi, koja podrazumeva kapu, šal, jaknu, debele čarape, slično, prošetao plivalištem Nadi Ciganliji. Hteo sam da nasmejem ljude, rekao je posle šetnje.
Ma njih je verovatno nasmejao, ali je Nadu Macuru sigurno zabrinuo. Glumac Sergej Trifunović je izjavio da je u Budvi pozorište poginulo, jer je izgubilo bitku koju je vodilo protiv raznih trokadera, splendida i top hilova.
Ako je grad teatar poginuo, a izgleda da jeste, šta reći drugo nego neka mu je večna slava i hvala. Dva narodna poslanika su pokušala da razmene satove.
Da su pokušali da razmene pamet, ko zna dokle bi došli.
Na utakmici Vardar Apoel u kvalifikacijama za Ligu šampiona redari su od navijača sa Kipra oteli zastavu Srbije.
Oteto, prokleto, oteto, prokleto.
Duce luna la putare, cine umbla biat prin cârciumioare. Când se duce luna la putare, cine umbla biat prin cârciumioare. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile. Ionele, Ionelule, băiatule, nu mai bea băiatule, fetile. Este Ionel bătular, domnul, că-bia să-ți măinece și el focul. Este Ionel bătular, domnul, că-bia să-ți măinece și el focul. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd pe tine. Și-n fiecare dimineață umbla cu filinari în brață. Și-n fiecare dimineață umbla cu filinari în brață. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile.
Bata, mami, fată, unde ai fost aseară? Gădălo, gădălo, n-o lăsa în grădin afară. Gădălo, gădălo, n-o lăsa în grădin afară. Bata, mami, fată, da cu care ai fost? Bata, mami, fată, da cu care-i fost? Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu-n băiat frumos. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu-n băiat frumos. Fata, mami, fată, da ce ți-a făcut? Bata, mami, fată, da ce ți-a făcut? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, maică m-a bătut. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, maică m-a bătut. Bata, mami, fată, de ce n-ai sperat? Bata, mami, fată, de ce n-ai zberat? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de drag. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de drag. Bata, mami, fată, da, de ce n-ai plâns? Bata, mami, fată, da, de ce n-ai plâns? Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de râs. Gădălo, gădălo, n-o lăsa, n-am putut de râs. Bata, mami, fată, să-mi spui cum te-a pus. Bata, mami, fată, să-mi spui cum te-a pus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus. Gădălo, gădălo, n-o lăsa cu fața în sus.
stigla nam je pošta.
Stigla nam je pošta. Neško M. Ilić iz Požege napisao je aforizme specijalno za karavan i poslao na naš mail rb1zabavna@rts.rs.
Lako je pronaći krivce ako nisu među nama.
Otkad sam čula šta rade, ne verujem u ono što vidim.
Doveli su nas do prosjačkog štapa. Konačno imamo stabilan oslonac u rukama.
Vaše primedbe su na mestu i nema te sile koja će ih pomeriti.
Distancirali smo se od lopova. Ne jurimo ih.
Svi su pogođeni krizom. Neki su udarac dobili spreda, a neki od pozadi.
Sitni lopovi traže rupe u zatvoru. Oni veliki u zakonu.
Naše probleme mogu rešiti samo pametni, ali ovde odlučuje većina.
Thank you. neka bude kako hoće, neka grmi i nek se leva. Dok sam mlađan i duša mi želi sama da zapeva. Hoću svemu da se divim, hoću mladost da proživim. Pevaću, igraću, celu noć i dan, dok sam mlađan hoću da sam radostan. Pevaću, igraću, celu noć i dan, dok sam mlađan hoću da sam radostan.
Prvi program Radio Beograda.
Slaviša Kokeza, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije zadužen za regularnost. O regularnosti meča Crvena zvezda OFK Beograd oštro će popričati sa potpredsednikom predsednikom Crvene zvezde.
Da, da, Slaviša Kokeza, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije zadužen za regularnost. O regularnosti meča Crvena zvezda OFK Beograd oštro će popričati sa potpredsednikom Crvene zvezde Slavišom Kokezom.
Gde je tvoje belo staldo, gde ga izgubi? Gde je tvoje belo staldo, gde ga izgubi? Teraj šume zelene, otišlo je moje staldo, samo bez mene, otišlo je moje staldo. Zašto si tužno ti, stado će se tvoje belo samo vratiti, stado će se tvoje belo samo vratiti. Nesrećan sam ja, al što nema čobanice, nesrećan sam ja.
Nela pod njom kose, Muška strana karavana.
Ne znam da li ste primetili, ali neke žene baš ne umeju da prime kompliment. Kada sam nedavno jednoj dami rekao da je izuzetno lepa, ona se brecnula na mene i kazala da sam isti kao svi ostali muškarci koji zbog njene zanosne lepote uopšte ne vide koliko je pametna i obrazovana. Drugoj sam opet rekao da je jedna od najinteligentnijih žena koje sam imao čast da upoznam. Ona se nadurila što osim inteligencije nisam primetio i njen dekolte. Ma primetio sam, ali nisam htio o njemu da razgovara. Treća se naljutila kada sam joj pohvalio periku. Ali nisam nikako mogao da znam da je provela nekoliko sati kod frizera kako bi periku delovala prirodno i kako bi periku dovela u red. Jednom prilikom napravio sam katastrofalnu grešku i devojci kojoj sam se udvarao pohvalio šminku.
Sram te bilo. Misliš da bez šminke nisam lepa?
Eto vidite, toliko se naljutila da me polila pivom, a pre nego što je otišla svima u kafiću, jasno je stavila do znanja da njeno lepo lice više nikad neću videti u životu. Moja bivša verenica izbacila me je iz kreveta kada sam oduševljeno primetio da ima najlepše čukljeve koje sam ikada video. Ništa bolje nisam prošao nikada sa mojoj tadašnjoj ljubavnici u želji da naš odnos podignem nekako na viši nivo. Rekao da me njena perut podsjeća na mog tatu, na perut moga tata. E, od kad sam se oženio, pazim šta govorim pred ženama, jer svaki pogrešno shvaćen kompliment izrečen pred ženom, ili ne daj Bože, taštom, mogao bi moj život da potera u neki ozbiljni krug pakla.
domovi, mesto sreće, sad me duša boli. Jer skitnica je
je još jedan karavan.
Sa vama su danas bili muzički urednik Nenad Kamidžorac, ton majstor Miroslav Antonijević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović.
Voditelji su bili Milena Šiške
i Đorđe Nenadović.
Doviđenja.
Do sutra.